as two of the world's leading powers, it's absolutely critical that we communicate effectively.
Barak Obama tashqi siyosatining to'ridan Rossiyaga joy ajratgan. Oxirgi 4 yilda ikki davlat qurol nazoratiga doir yirik bitim imzoladi. Afg'oniston va Eron yuzasidan hamkorlik qilib kelyapti. Lekin orada chuqur tafovutlar ham bor. Masalan, Suriya mojarosini qanday hal qilish borasida. Qo'shma Shtatlarning Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimlarini o'rnatish rejasiga ham Kreml keskin qarshi. Rossiyashunos olim Steven Jonesga ko'ra, Barak Obamaning ikkinchi muddatga saylangani Moskvada xushxabar sifatida qarshi olingan.
It seems that Obama was the president of choice for Russia. And they feel that they can work with him.
Nazarimda Obamaning nomzodi Rossiyaga ma'qul bo'lgan, chunki u bilan ishlay olishadi. Siz bilgan odam bilan muzokara yuritish osonroq, deydi u. Kolumbiya universitetidan Robert Legvold va boshqa tahlilchilar ham shu fikrda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin respublikachi Mitt Romni Oq uyga saylanishini istamagan. Romni ma'lumki, Rossiyani Qo'shma Shtatlarning birinchi o'rindagi geosiyosiy dushmani deb atagan edi.
There are some on the Russian side who are a little more cynical about these things, who argue that a harder line.
Lekin deydi Legvold, Mitt Romnidek sovuq urush nog'orasini chaladigan odam saylanganida edi, bu Putinga qo'l kelardi deydiganlar ham bor. Chunki Putinning o'zi Amerikani dushman qilib ko'rsatish bahonasida bir qancha qonunlarga o'zgartirishlar kiritgan, fuqaro jamiyatini ezgan. Oq uyga Romni kelishi bu siyosatni davom ettirishga xizmat qilgan bo'lardi. Olimga ko'ra, AQShning Rossiyaga nisbatan davomiy siyosati Kreml uchun o'ta muhim.
Because at this point the Russians are looking for as much predictability in their external environment.
Rossiyada hozir hukumat e'tiborini talab qilayotgan ichki muammolar talay. Ularni hal qilish kerak. Dunyoning turli burchaklarida urushlar, notinchlik bo'lib turgan bir pallada Kreml, AQSh, Yevropa va Xitoy kabi muhim davlatlar bilan rishtalar barqaror bo'lishidan manfaatdor deya mulohaza yuritadi Robert Legvold. Xo'sh, yaqin kelajakda nima kutish mumkin? Qo'shma Shtatlar o'tgan 4 yilda bo'lgani kabi Rossiya bilan aloqalarga yetarlicha ahamiyat qaratadimi?
United States at the moment is more focused obviously on what is happening in the Middle East, in North Africa.
Siyosatshunos Steven Jones deydiki, ayni paytda AQShning butun diqqat e'tibori Rossiyada emas, balki Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi jarayonlarda. Amerika shuningdek Xitoy va Osiyo bilan mashg'ul. Legvold AQSh-Rossiya munosabatlarini o'zgaruvchan deb ta'riflaydi.
If things are going to go well and I believe they could, it's going to require attention and initiative.
Do'stlik va ittifoqchilik o'z-o'zidan bo'lmaydi. E'tibor va tashabbus kerak. Hozir ikki davlat aloqalarini kutilmagan voqealar, tashqi faktorlar belgilayapti, deydi professor. Shunisi aniqki, o'tgan yillar ichida AQSh-Rossiya munosabatlari shu darajada oldinga siljib bo'ldiki, endi orqaga, sovuq urush davriga qaytish yo'q. Shohruh Hamro, Washington.